Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a o tome da li će se gasovod Turski tok, čija izgradnja je počela po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, zaista produžiti i dalje od obale Crnog mora u Turskoj, još se zaista malo zna, jer jednostavno čak nije sigurno ni da će biti građena druga cev. O tome kako će se razvijati projekat Turski tok, razgovaram večeras sa gospodinom Dušanom Dakovićem, urednikom biltena Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i dugogodišnjim dopisnikom Tanjuga iz više zapadnih zemalja, a čućemo i mišljenje ruskog analitičara Alekseja Griviča, zamenika generalnog direktora Fonda nacionalne energetske bezbednosti Rusije. Vrlo je zanimljivo, gospodine Dakoviću, da je Turski tok zapravo počeo da se realizuje kad je na neki način malte ne bila priča o tome da to gasovoda možda i ne bude zato što se gradi Severni tok 2. A onda je stigao ni manje ni više nego nalog iz vrha ruske države da se što pre krene sa polaganjem cevi. Kako vi to komentarišete?
Ima tu i politike, o čemu ne moramo mnogo da razgovaramo danas, večeras, a ima i ekonomije. Ta prva cev Turskog toka, to je već zagarantovano tržište. Tih 15,75 milijardi kubnih metara gasa godišnje u stvari zamenit će ono što Turska sada dobija preko transbalkanskog gasovoda. To je već osigurano tržište, osigurana potrošnja i tu nije ništa sporno što se ekonomske logike tiče da taj projekat počne da se realizuje. Za drugu cev Turskog toka sa istim kapacitetom, tu će po svemu sudeći mereno svim procenama rasta potrošnje gasa u Evropi i posebno ranjivošću tržišta Južne Evrope u slučaju prekida transporta preko Ukrajine, i tu bi moglo da se obezbedi tržište. Znači, ekonomske logike postoji, politička je jasna sama po sebi.
Ako bude potrebe za gasom, naći će se i politički interesi, a možda će se i jedno i drugo zapravo usložniti da jednostavno imamo i neki gasovod preko Balkana, ne samo do grčko-turske granice, jer je ideja da se Turski tok od obale Turske produži nekih 180 km do haba na grčkoj granici. Meni je jako zanimljivo da su se pre briselskih zvaničnika po tom pitanju oglasili ljudi iz Atlantskog saveza, gospodin John Roberts, koji je viši saradnik u globalnom energetskom centru Atlantskog saveza, izjavio je da je gasovod TAP najrealnija opcija Gazpromu za produžetak Turskog toka u Evropu. Da našim slušalcima objasnimo, gasovod TAP je deo jednog sistema južnogasnog koridora na kome insistiraju i Sjedinjene Američke Države i Brisel, da se gas iz Azerbejdžana u stvari dovede do Evrope i da na neki način smanji zavisnost Evrope od ruskog gasa. Pa evo, najpre da čujemo kako će nam tu ideju prokomentarisati gospodin Aleksej Grivić.
Ne bi trebalo isključiti mogućnost da bi sva ta infrastruktura transjadranskog gasovoda mogla biti iskorišćena za transport ruskog gasa na ciljna tržišta u Južnu Italiju kao i jug Balkanskog poluostrva. Trenutno nema nikakvih konkretnih dogovora na tu temu, ali, kao što vidimo, pošto čak i predstavnici američkog i engleskog establishmenta o tome govore, znači da mogućnost postoji da transjadranski gasovod ne bude zapravo punjen gasom sa onih izvora za koje se on teoretski inicijalno gradi. A šta to znači za one države koje računaju na ovaj izvor? Znači da one možda neće moći da dobiju gas u odsudnom trenutku i da bi im valjalo da rade na planu B. Ali taj rezervni plan bi trebalo dobro analizirati, posebno sa komercijalne tačke gledišta, i videti koliko bi on bio isplativ. Drugim rečima, ne može se tek tako u nekom trenutku reći: izvinite, azerbejdžanski gas nije stigao do nas, dajte ipak pošaljite ruski. O ovakvim planovima i poslovima neophodno je dugoročno planiranje i veoma ozbiljna priprema i infrastruktura, strukturna, ali i pravna, kako bi svi ugovori što je moguće više unapred definisali rešavanje nepredviđenih situacija.
Gospodine Dakoviću, evo, čuli ste šta kažu ruski analitičari. Vrlo zanimljivo mišljenje, koliko sam ja razumela, on zapravo smatra da se može desiti da ceo gas iz Turskog toka zapravo ode do Italije, što bi bila ona varijanta južnog kraka Južnog toka koji je nekad bio planiran da stigne do Bugarske.
Da, to je ono što smo već napomenuli. Ne treba brinuti da postoji tržište. tržište za gas i da će ga biti sve više, jer opada i proizvodnja iz ležišta gasa u Evropi. Znači, oni će se sve više oslanjati na uvozni gas, ali da ne širimo mnogo priču. Ja bih skrenuo pažnju na to da u startu, kada je iniciran projekt Turskog toka, ne slučajno dogovoreno da krajnje odredište Turskog toka bude isto mesto gde počinje transjadranski gasovod TAP. Nije slučajno određeno da to bude Kipoji, znači mesto gde bi se najjednostavnije mogao utovariti taj gas iz druge cevi Turskog toka u gasovod TAP. Znači, to je ideja koja postoji od početka. Da li će se ona realizovati? Lično mislim da je Roberts u pravu kada kaže da ako se bude gradila ili kada se bude izgradila druga cev transjadranskog gasovoda isto kapaciteta 10 milijardi kubika, praktično nema ni jednog drugog ponuđača koji može da napuni tu cev. A naravno da je vlasnicima tog cevovoda bitno da nađu zakupca i to bi u tom slučaju mogla da bude jedino Rusija, kako sada stvari stoje.
I Azerbejdžan nema dovoljno gasa, nema. Što je poznato u posljednje 2-3 godine da Azerbejdžan za svoje potrebe, za svoje potrošače kupuje gas od Rusije, a da sa polja Shah Deniz, koji će puniti gasovode TANAP i posle TAP, transanadolijski i transjadranski gasovod, da jednostavno može se puniti nekim drugim gasom.
Da, apsolutno, i tu se vraćamo ponovo na što je rekao kolega iz Rusije, na komercijalnu logiku, koja je praktično i ona koja je izgurala gasovod Severni tok 2. To su velike kompanije u igri koje su sve u sve težoj situaciji zbog zaoštrene regulative, ekološke, klimatske i svake druge, i oni moraju na neki način da obezbede sebi prihode. To su dugoročni ugovori, to su dugoročni partneri Rusije. Sve govori da će se tu naći komercijalna logika da se taj gas dopremi. Sad, da će sve da ide u Italiju, znate i sami, Jelice, da postoji projekat transjadranskog gasa da kojim bi se par milijardi kubika tog gasa transportovalo preko Crne Gore i Bosne, Hrvatske.
To je ovaj Jadransko-Jonski.
Jeste, Jadransko-Jonski. Postoji taj projekat i tržište za to. Naravno su ova tržišta na Balkanu, kojima govorimo, kojima ćemo vjerojatno još razgovarati, mala tržišta, gde je politički faktor savezništva i podrške Rusije važniji od komercijalnog faktora za sam Gazprom i za Rusiju.
Taj politički faktor zapravo je na neki način bio aktivan po pitanju Južnog toka, jer gasovod Južni tok Rusi su planirali praveći međudržavne sporazume i sa Bugarskom i sa Srbijom, sa Mađarskom. Propao je projekat, pričat ćemo još o tome da li ima šanse da se on ponovo u nekom obliku revitalizuje, ali ostalo je pitanje kako će Bugarska i Srbija dobijati gas. Gospodina Grivića smo pitali koliko je realno da se Gazprom ponovo angažuje po pitanju toga da možda ne sam isfinansira, ali da pomogne Srbiji možda da se gradi jedan gasovod koji bi išao od Grčke preko Bugarske i Srbije. Makedoniju tu ne pominjem nešto puno, jer nažalost ona ima dosta političkih problema, ali evo da čujemo šta gospodin Grivić kaže o tome, ima li šanse da trasa jednog takvog gasovoda ide teritorijom Srbije.
Jest takoj projekt pod nazivom Tesla, zapravo to...
Postoji zamisao projekat pod nazivom Tesla, gasovod od Grčke do Austrije koji bi išao preko teritorije Makedonije, Srbije i Mađarske. Ovaj projekat je uključen u spisak projekata od opšteg interesa za Evropsku uniju. Ipak, do sada nije bilo nikakvih konkretnih koraka koji bi vodili ka realizaciji ove zamisli. Recimo i to da pristalice ovog projekta nisu mogli da ga pokrenu i zbog toga što nisu uspeli da dobiju novčana sredstva iz evropskih fondova, za razliku od nekih drugih. Tesla bi se mogao posmatrati kao jedna od mogućnosti opšteg razvoja infrastrukture u regionu. Izgradnja ovog gasovoda bi generalno bio jako dobar potez za infrastrukturnu mapu Balkana, jer ako se pogleda mreža postojećih gasovoda Evrope, Balkan je za sada neka vrsta crne rupe sa vrlo slabo razvijenom mrežom magistrala za transport gasa. Istovremeno, postoje neke druge varijante razvoja energetske infrastrukture. Bugarska se sada zalaže za drugi krak Turskog toka, bude izgrađen ka njoj, što bi bila druga mogućnost razvoja energetske infrastrukture, ali ako ne bude garancija da je gas zaista potreban tim lokalnim tržištima, drugi krak Turskog toka sve skupa možda uopšte neće biti izgrađen. Zato, generalno govoreći, ovde ima još zaista mnogo nejasnih momenata koji najpre potiču od neodlučnosti evropskih kolega.
Gospodine Dakoviću, evo čuli smo i ovde u ovom odgovoru niz pitanja koje bismo mogli prokomentarisati. Između ostalog, ja sam malo pre pomenula Makedoniju gde imamo uzavrelu političku situaciju. Mislite da je realno da se taj gasovod, ako ga bude, gradi iz Bugarske ka Srbiji?
Treba 10 godina da se to izgradi. Znači, govorimo o nekoj situaciji koja ne rešava problem kome ćemo se naći 2019. ako Rusija prekine isporuke gasa preko Ukrajine ili drastično smanji isporuke gasa preko Ukrajine. Znači moramo da razmotrimo koje su opcije koje se mogu rešiti u par godina.
Mi imamo sad situaciju da Grčka i Bugarska prave gasnu interkonekciju, ali taj IGB gasovod zapravo nešto je zastao. Prvo je bilo najavljivano da će biti gotov 2018. operativan 2019. što znači da bi mogao da zameni baš za Bugarsku ukrajinski tranzit gasa, ali još nije ni počela gradnja srpskog dela konekcije od Bugarske, znači tu su male šanse da se vrlo brzo tu nešto realizuje.
Da ne zavaravamo naši slušalci, to nije rešenje na kratak rok. Taj gasovod između Grčke i Bugarske je se u stvari nadovezuje na interkonekciju Turska-Grčka, koja postoji od 2007. godine, mislim, sa kapacitetom od nekih 11 milijardi kubika. Grčka bi odatle prebacivala u Bugarsku nekih 3 milijarde kubika, što je jedva da zadovolji 2/3 potreba Bugarske. Tu ne bi bilo viška koji bi se onda mogao iz Bugarske transportovati prema Srbiji. U drugoj fazi bi se podigao kapacitet na 5 milijardi kubika godišnje, ali opet govorimo o situaciji gde bi Bugarska morala da rešava svoj problem u slučaju prekida preko Ukrajine, jer ona je najugroženija zemlja od svih zemalja Balkana koje se snabdevaju preko Ukrajine. Bugarska nema apsolutno nikakve alternative.
Oni su imali 2006. i 2009. godine čak i slučajeve smrzavanja ljudi koji su na hladnoći jednostavno bili bez grejanja.
Jeste, znači oni su u najtežoj situaciji. Mi smo u teškoj, oni su u najtežoj situaciji. I druge su zemlje u teškim situacijama koje se snabdevaju preko Ukrajine, ali Bugarska je u najtežoj i teško da bi se tu moglo naći viška gasa koji bi se onda transportovao preko opet ovoga gasovoda što ste vi dobro rekli, koji je još u papiru, još se pravi ta finansijska konstrukcija do Niša, a onda odatle treba opet praviti neke gasovode da se on dalje transportuje kroz Srbiju.
Pritom nema ni dobre gasne infrastrukture kroz Bugarsku, da kroz Bugarsku ide gas prema Srbiji.
Tako je, govorimo o situaciji gde je neko debelo kasnio o strategiji pripremanja za vanredne situacije. Prilično je jednostavna situacija u kojoj smo se našli, razumete? Pa da je svako mogao da razmisli o tome šta ako. A evo sad smo na 2 godine od šta ako. Ovde razgovaramo o nekim hipotetičkim rešenjima gde treba godine da se izgrade, a gde nemamo ni finansijsku konstrukciju.
Da pričamo sad o Srbiji. Da. Jako je bitno u stvari kako će se Srbija snabdevati gasom posle 2019. godine. Mi do duše imamo sa Gazpromom ugovor do 2022. godine. Možemo eventualno insistirati na tome da nam oni nekako svoj gas, možda čak i iz Severnog toka, dopreme preko Mađarske do srpske granice, ali pitanje je šta ćemo posle 2022.
Da, to je taj gas koji će ići do Baumgartena u Austriji. Onda mislim da postoji nekako konekcija koja dalje ide prema Mađarskoj od Baumgartena. Mislim da je, to su i Srbija gasa, čini mi se, rekli pre neki dan, da je u ovom trenutku najrealnija opcija proširenje Banatskog dvora ili izgradnje još jednog skladišta gasa, čime bismo se mi mogli obezbediti. To bi se punilo leti, kad je gas jeftiniji, onda bi se odatle moglo obezbediti snabdevanje Srbije gasom. To su projekti koji bi mogli da se realizuju u kratkom roku.
Ali zapravo smo tek krenuli. Srbija gas je tek otpočeo pregovore sa Gazpromom po pitanju druge faze Banatskog dvora, a što se tiče gasnog skladišta u Itebeju, koje bi otprilike isto bilo oko 1 milijardu kubnih metara gasa i koje bi zadovoljilo potrebe Srbije, tu se i dalje samo priča i čak nemamo ni partnera.
Ne raspolažem sa svim informacijama, vi ste prilično dobro obavešteni, ne raspolažem sa svim informacijama, ali sam sklon mišljenju da se shvatilo da je to jedino kratkoročno rješenje za Srbiju.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušajte Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Dušanom Dakovićem, kolegom novinarom, urednikom Biltena Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, razgovaram o tome koliko gradnja Turskog toka može da pomogne i Srbiji i Balkanu i šta to zapravo znači za snabdevanje ovog dela Evrope gasom. Odgovore na ta pitanja potražili smo i od gospodina Alekseja Griviča, koji će nam reći šta on smatra da će biti situacija kad prestane tranzit preko Ukrajine. U međuvremenu će biti završen i Severni tok 2, a takođe i bar ova jedna cev Turskog toka.
Znate, a stanovio svoje tranzit ili ne ostanoviti.
Znate, odluka o tome da li zaustaviti tranzit gasa ili ne u velikoj meri zavisi od ukrajinskih vlasti i od njihove spremnosti da konstruktivno pregovaraju. Zadatak ruske strane je da osmisli takav pristup rešavanju ovog pitanja, tako da uvek ostane mogućnost za neko alternativno rešenje. Izgradnja Severnog toka i Turskog toka stvorit će uslove da Ukrajina bude jedna od mogućih opcija, a da produžavanje ugovora koji ističe krajem 2019. godine bude tek jedan posao, jedna komercijalna priča sa minimum primesa politike. Ruska strana govori da je spremna na pregovore i da nastavi transport gasa preko teritorije Ukrajine do nekih evropskih država, ukoliko bude bilo dodatne potrebe za ruskim gasom. Ako bude rasla potreba za izvozom ruskog gasa, onda mogućnost transporta preko teritorije Ukrajine može biti sasvim prihvatljiva. Ali za to je opet neophodno unapred pravno pripremiti sve i napraviti uzajamno prihvatljiv dugoročni ugovor koji bi regulisao transport i kupovinu gasa od strane evropskih partnera.
Meni se čini da je ipak najveći problem za tranzit gasa preko Ukrajine, osim te političke volje ukrajinskih političara da se dogovore sa vrhom Rusije oko toga da se nastave gasni aranžmani, to što je gasovod kroz Ukrajinu jednostavno proživao svoj radni vek i da bi trebalo uložiti ogromna sredstva. Mislim da je reč o više od 20 milijardi evra investicija, tako da je po meni to ključno pitanje. Da li se slažete?
Apsolutno se slažem. To je veliki problem. Tu je postojala neka ideja o tome da se prodajom ili leasingom kompletnog ukrajinskog gasovodnog sistema nađu finansijeri za taj posao, ali čini mi se da su oni sada skrenuti prema za njih mnogo profitabilnijem projektu koji je Severni tok. Ja sam pročitao informaciju, nisam video da je mnogo publikovana pre nekih desetak dana, gde je finansijski direktor Naftogas Ukrajine, ukrajinske državne transportne naftne kompanije, najavio da će oni da smanje tranzitnu tarifu za transport ruskog gasa na 1/10 sadašnje cene. Praktično je to takva ponuda koju je teško odbiti, razumete, i tu bi bilo samo daj bilo šta, samo da zadržimo transport preko tog sistema. Znači, Ukrajina isto tako razmišlja.
Deluje kao da su se dozvali pameti da bi naterali Ruse da se predomisle i da možda odustanu od te druge cevi Turskog toka.
Može biti, mada u široj perspektivi mislim da će biti mesta i tržišta za sav taj gas, ako gledamo projekcije na srednji i duži rok što se tiče potrošnje u Evropi.
Pošto se Bugarska inače predomislila i pokajala očigledno što je pokvarila svoj aranžman za gradnju Južnog toka, njihov sad najnoviji treći put premijer Bojko Borisov je čak nudio Rusima da se napravi gasni hab na Bugarskoj obali. Tu ima razno razne ideje, pokušava da ispravi greške iz prošlosti, a ima i analitičara, čak je i gospodin Grivić rekao da bi se možda druga cev Turskog toka graditi ne do Turske, nego do Bugarske. Šta mislite, može li se aktivirati ponovo ideja Južnog toka da se gradi jedna ili više cevi do Bugarske?
Ja mislim da apsolutno ima komercijalne logike da se vrati projekat Južni tok. I kolega iz Rusije je u pravu kada kaže dajte nam garancije koje su dobili akcionari Severnog toka, koje je dobio TAP. Da podsjetimo slušalce da je TAP izuzet od tog famoznog pravila iz trećeg energetskog paketa Evropske unije, gde je vlasnik gasa ne može da bude i zakupac 100% kapaciteta gasovoda kojim transportuje svoj gas, nego polovinu to, ti ga lepo izgradi, uloži pare i polovinu prostora daje konkurenciji. Tu je na 25 godina oslobođen tog pravila TAP. Znači, to je ono zbog čega je i Gazprom odustao od probitne verzije Južnog toka. Mora se naći to rešenje ako Gazprom transportuje do Bugarske tih 15-16 milijardi kubika gasa, vi to meni lepo platite, a dalje radite s tim gasom šta hoćete. Ja mislim da se bez tog projekta ne može dugoročno rešiti situacija energetske stabilnosti Juga Evrope i Balkana, a to je jedna od glavnih premisa kojima se rukovodi i Evropska unija u projektu svoje energetske unije. Zbog toga sklon sam da prihvatim mišljenja onih ljudi koji smatraju da će se Južni tok graditi.
Zemlje Balkana, znači i Bugarska, iako ona troši više gasa od Srbije, ali Srbija pogotovo, Bosna troši maltene simbolične količine gasa, Crna Gora ga skoro i ne troši, Makedonija isto nešto malo. U Hrvatskoj se gas troši, ali oni imaju i sopstvene proizvodnje, pa su u boljem položaju nego Srbija, koja ima nešto malo domaće proizvodnje gasa. Sve to je ipak skopčano i sa tim da su ove zemlje poprilično ekonomski nerazvijene i da svi imaju u nekim perspektivama, u nekim planovima najave da će trošiti duplo ili čak i više od dupliranih količina gasa u budućnosti. Da li bi sad jedan takav projekat gde bi se našli finansijeri za taj hipotetički krak Južnog toka od Bugarske obale preko Srbije do Mađarske i dalje do Austrije, da li bi to pomoglo zapravo i privredama ovih zemalja, jer ipak je to jedan veliki investicioni projekat ako se realizuje?
To bi, i što se tiče neposrednog ekonomskog efekta i posredno, to bi bio veliki plus za sve te ekonomije. Znači, to je još jedan faktor s kojim Evropska unija mora da računa kada meri načine na koji želi da izbegne ponovno zaoštravanje socijalne, ekonomske i svake bezbednosne situacije na Balkanu. Znači, nemoj otežavati, nego pomozi.
Sad je pitanje, hoće li se, evo rekli ste, Unija će se možda i predomisliti, pa iz Brisela neće stizati negativni komentari na račun ruskih gasovoda preko Balkana, ali znamo da je Amerika poprilično kumovala tome da se ne izgradi Južni tok i ona je umeđu vremenu nudila svoj gas iz gasnih škriljaca koji jeste poprilično skuplji i koji nije zapravo počeo u velikim količinama da stiže u Evropu, ali sada stižu komentari iz informativne službe američkog ministarstva energije, da oni jednostavno smatraju da će posle te ekspanzije proizvodnje gasa iz škriljaca doći druga gasna revolucija iz Amerike, da će zapravo krenuti se sa ekspanzijom utečnjenog prirodnog gasa koji će se transportovati ka Evropi. Pa evo i gospodina Griviča smo pitali da nam on kaže šta misli, koliko je to realno i kako će to uticati na gasnu situaciju u Evropi.
Мы, конечно, поживем и увидим, насколько эта конкуренция...
Живи били па видели. У садашњим тржишним условима и при постојићим околностима цене гаса би требало да буду много-много више да би течни гас из САД био заиста конкурентан. Цена утешњавања гаса уопште није мала. Наравно да Америчка агенција, информативна служба Америчког министарства енергије, има своје интересе да представи информације тако да делује да они напредују и да њихово тржиште и производња расту. Да утешњавање гаса већ неко време функциони više u SAD i veliki broj tankera sa američkim gasom je bio poslat u Evropu. Po potrebi će i proizvodnja ovog gasa i slanje u Evropu rasti, ali ostaje veliko pitanje da li će to dovesti do pada potrebe za ruskim gasom. Po mom mišljenju, male su šanse da potražnja za ruskim gasom toliko opadne zbog proizvodnje američkog tečnog gasa, da bi to dovelo do nekih globalnih promjena na tržištu. Pouzdanost isporuka ruskog gasa, fleksibilnost, cenovna politika koja je značajno primamljivija korisnicima, čine da ruski gas i dalje nema alternativu i da popularnost američkog tečnog gasa ne predstavlja pretnju. Samo američki pokazatelji govore u prilog njihovog tečnog gasa. Američki gas je u principu isto gas, samo postoje neznatne razlike u kvalitetu, količini metana i drugih primesa i konkurencije se u ovom slučaju više odnosi na ove parametre. Samo ukoliko je ruski gas nemoguće dobiti, kupci se okreću kupovini američkog utečnjenog gasa.
Evo, šta vi mislite? Da li ima šanse da američki gas u budućnosti postane konkurencija ruskom gasu, gasu iz nekih drugih zemalja, jer najavljuju se i alžirski i gas iz potencijalnih nalazišta u Mediteranu?
Skoro da ne bih ništa dodao ni oduzeo ovome što je rekao kolega iz Rusije. Apsolutno tu ne može da se meri konkurentnost što se tiče cene gasa i fleksibilnosti snabdevanja gasom. Vidite i sami sudbinu LNG terminala koji pokušava Hrvatska da izgradi kod Krka. To je bio prvo kopneni terminal, pa su onda Amerikanci rekli ajde da gradimo plutajući terminal koji je znatno jeftiniji, pa se sada već nekoliko godina pokušavaju naći finansijeri, oni koji su spremni da finansiraju, i tu je zapelo. I to vam je odgovor na sva pitanja. Neće niko da da pare za nešto na čemu ne može da zaradi. Politički, naravno, je apsolutno opravdano, jer u bilo kojoj situaciji prekida snabdevanje ruskim gasom imamo alternativu. Ali ko će to da gradi, ko će to da finansira? Evropa nema para. Iz budžeta Evropske unije to se simbolično finansira.
Finansiraju se zapravo samo studije izvodljivosti koje su...
Da bome, ne možete naći finansijere i onda zašto sad ja da pametujem nešto ili mi da pametujemo kada... Oni koji imaju para i koji su investitori, oni tačno znaju šta im se isplati i šta im se ne isplati da grade. Znači, tu treba apsolutno razvijati bilo kakve sumnje. Taj utečnjeni prirodni gas nije konkurencija ruskom gasu. On ide na tržišta Dalekog istoka Japana, Kine i posebno Južne Koreje, i tamo ima svoje tržište, i Amerikanci kad ga budu utišnjavali, opet će onaj koji ga proizvodi i izvozi okrenut će se tržištu gde
to je, ima sigurno kupca.
To je Azija. Poljaci su izgradili LNG terminal, uložili su ogromne pare. On radi sa kapacitetom od 20%.
To znači da je zapravo neisplativo.
Jasno, jasno. I dalje je oslonac ruski gaz. Znači imamo faktor politike, koji nema potrebe da komentarišemo, i imamo faktor ekonomike. Sva ekonomska logika kaže da je za Evropu jedina isplativa, dugoročna, stabilna alternativa snabdevanje ruskim gasom.
Vi ste već malo pre iskomentarisali poziciju Srbije, rekli ste da su gasna skladišta ono što bi trebalo da bude primarni cilj da se što pre završi, i pretpostavljam da ste na neki način kao neko ko komentariše ove stvari to ukazali i u Nacionalnom naftnom komitetu, jer on ima dobre analitičke tekstove na tu temu. Šta bi još u stvari po vašem mišljenju trebalo da bude potez Vlade Srbije, Srbija gasa, da se obezbedi ta energetska bezbednost Srbije po pitanju gasa u buduće? Jer teško da mogu da to budu samo gasna skladišta.
Mislim da će biti izgrađen taj gasovod prema Bugarskoj. Proširit će se možda kapaciteti transporta prema Hrvatskoj u slučaju da se izgradi taj LNG terminal. To je otprilike to što mi možemo da uradimo.
Pominje se i gradnja neke gasne konekcije prema Rumuniji, jer Rumunija također ima svoje nalazišta gasa.
Da, oni imaju prilično dobra nalazišta gasa koje su Exxon i OMV otkrili u Crnom moru, i tu može da se gradi konekcija. Jedino što je ta konekcija mnogo duža na teritoriji Rumunije, koja nema pravaš preveliki interes toliko koliko Srbija, jer mislim da je 20-80%, jedino da mi malo pomognemo njima, ne znamo dakle, da finansiraju izgradnju tog svog kapaciteta, jer ako je namenjeno samo Srbiji, ali to ste dobro rekli, to je isto jedna opcija i jedna mogućnost.
Čini mi se da je zapravo najbolje rešenje za Srbiju da se nađu investitori da investiraju u taj pravac preko Bugarske, da li on išao od Grčke ili od Bugarske obale Crnog mora, i da se mi na neki način udenemo u tranzitne zemlje za ruski gas u narednih 20-30 godina, jer koliko je meni poznato, zapravo su perspektive porasta potrošnje gasa u Evropi u narednom periodu.
Tačno, to je otprilike to što bismo mogli da svedemo kao zaključak u ovom trenutku što se tiče Srbije, i mislim da bi to bilo jedno stabilno rešenje za našu zemlju.
Da li je tu opasnost da Rumunija preuzme možda taj neki budući tranzit, da insistira da iz Bugarske ide, jer je članica Evropske unije, da neki budući gasovod ide preko njene teritorije ka Mađarskoj?
Postoji ta mogućnost, sećate se da je to i bila opcija i mogućnost kada je Južni tok bio u pitanju, a da je Rumunija ona koja je najviše oslanjala na onaj famozni Nabucco gasovod koji je propao, a sad baš da ne otvaramo novu temu, čitam baš danas.
Pričat ćemo.
Da, i za istočno-mediteranski gas koji ste pomenuli, isto kažu da je to otprilike neki evropski san. Znači, ajde da se oslobodimo snova i da se držimo onoga što je realno, dostupno, moguće i na kraju krajeva sve jeftinije, a to je taj ruski gas.
Radio Sputnik.
Slušali ste Energiju Sputnika sa gospodinom Dušanom Dakovićem, urednikom biltena Nacionalnog naftnog komiteta Srbije. Razgovarala sam o tome šta nam u gasnoj sferi donosi početak gradnje gasovoda Turski tok, a čuli smo i komentare ruskog analitičara gospodina Alekseja Griviča, zamenika generalnog direktora Fonda nacionalne energetske bezbednosti. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.